Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Mora li to da bude sutra? Ne mora sutra, može i ujutru. Ujutru je isto sutra, samo kad svetlo porani. Ne mogu sutra. Pa ne mora onda sutra, može i kad prođe podne. Kad podne prolazi, dan se plazi. Neću isplažena da dolazim. Neka onda ipak bude sutra, kad dan smota sunce iza čuvar kuće. U smotan dan tramvaji kasne, neću da je sutra smotano. Dođi sutra i ponesi olovku grafitom da zasenčiš vreme. Pišem CV, lažem da umem i znam i čekam da dođe sutra. Što umeš, stavi pod jastuk, ostalo baci pa da nam sutra svane. O tome ću misliti sutra, kao Scarlett O'Hara. A za sada bih samo rekla, počinje još jedan zabavnik, broj ne znam koji. U godini zna se da je 37. da traje 2 sata i da smo mi Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me. Thank you.
heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness together, dancing cheek to cheek.
Naselje Tušanj, gde se književnik Meša Selimović rodio 1910. godine i gde je njegova porodica pre rata stanovala, nalazi se na zapadnoj strani Tuzle. Tada je imalo tri mahale, svaku ispod jednog brda. Donja mahala bila je ispod Šarampova, gornja mahala ispod Piskavice i Dragodo ispod Deminca. Sva tri brda prelazila su u slobodnu prirodu, u divne šume u neposrednoj blizini Tuzle. Odatle, iz Tušnja, Meša Selimović je poneo uspomene na draga lica kojima je bio okružen. Mnogo godina docnije o njima je pisao u svojim sjećanjima. U sve tri tušanske mahale, a naročito u gornjoj, stanovali su rudari koji su radili u rudniku Kreka. To je bilo naselje sirotinje koje je živela u ružnim kućercima, bez ikakvih sanitarnih instalacija, sa skromnim mutvacima sklepanim od starih dasaka i pleha, sa malim baštama u kojima se gajilo povrće i cveće, što je skrivalo sirotinski izgled naselja. Bile su samo tri bogatije porodice u Tušnju. Jedna od njih bila je Meše Selimovića. Vezao se Meša Selimović za te tušanjske rudare čudnom ljubavlju u kojoj je bilo razumevanja, sažaljenja, čak i straha, jer su ti dobri ljudi postajali strašni kad se opiju, a opijali su se naročito subotom i nedeljom. U dane kad su primali plate, sve kafane i birtije od Kreke do Tušnja bile su pune. Kad nisu pili, bili su mekani i dobri ljudi. Poznavao ih je sve i gotovo svi su ga pozivali kad su deci davali imena. Bio je kum skoro svima, jer su rudari želeli da njihova deca uče kao što je on učio, kako bi izbegli njihovu sudbinu. Ne zna se da li je iko u tome uspeo. Hasan je bio rudar, kao i svi drugi. Samo je vadio so i imao egzotičnu ženu, Ruskinju, Ninočku. Svakog tušanskog predvečerja sedeli su u svojoj tek zasađenoj baštici i, pijući rakiju, pevali ruske pesme. Trojku, Volgu, Kočijašu i mnoge druge nepoznate, čudne, divne. Pevali su tiho i skladno, samo za sebe. A deca s ulice, među njima i Meša Selimović, slušala su bez reči, sami, zaneseni, poređani kao vrapci duž njihove ograde. Hasan nikad nije svratio u kafanu i birtiju. Mašući praznom kanticom u kojoj je nosio ručak na posao, žurio je svojoj kući pored stare vodenice potočare da se umije i da sa svojom Ninočkom sedne na verandu, da piju rakiju i pevaju. Tušnjani su ga ismevali, govorili su, zauzdala ga Ruskinja, ali su mu i zavideli na njegovoj bezazlenoj sreći. Ninočka i Hasan su bili dovoljni jedno drugom. Ona je zaboravila svoju daleku Rusiju i vezala se za siromašni Tušanj, a on se odvojio od svojih drugova i komšija, od navika kojima je ranije sigurno bio privržen, pristao je i na njihov prezir, sve zbog Ninočke i ruskih pesama kojima je utišavao njenu tugu za Rusijom.
Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как и на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решились? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать, Но заходите, пожалуйста, что же на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы две перепутали улицу, город и век.
Радио Београд, први програм.
И забавник.
Svećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruge suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće. Sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Baby, you gotta ask for more.
Society
Najavu zabavnikovog mini intervjua počinjemo pitanjem. Paul Newman i Robert Redford ili Luka Racić i Zoran Zarubica? Ko ne poznaje pančevačku muzičku scenu, teško da može da se opredeli. Ali oni koji se sećaju čuvenog filma o Buču Kesidiju i znaju za dvojicu levorukih muzičara iz Pančeva, odmah pevuše u ritmu njihovog hita Draga. Bila je to prva pesma benda Buč Kesidi koju je Luka Racić napisao kada je imao samo 18 godina. Događaj koji će zbog nepredviđenih okolnosti uvek pamtiti upravo je snimanje spota za ovu numeru. Svoje sećanja Luka Racić podelio je sa našom Ksenijom Radović.
Sećam se kad smo išli snimamo spot za Dragu, hteli smo da uvetimo Jutarnje sunce, koje je tada izlazalo negde oko 6 recimo ujutru, i onda je plan bio da ustanemo oko 5, spakujemo se instrument u kola i pojavimo se u 6 na reci. To je tipa neki decembar bio, znači ima minus 10 stepeni, mi treba se skinemo da izađemo na poljanu odmah pored reke u 6 ujutru i da snijemo spot. I mi to uradimo, izađemo i Zora namesti bubanj za spot i sva se da je zaboravio stalak da ponese. Onda spakujemo svoju opremu u kola, vratimo se do Pančeva, uzmemo stalak, vratimo se, snijemo spot, namestimo bubanj, krenemo snijemo, snijemo jedno minut materijala i od hladnoće pukne koža na bubnju. I onda se pakujem i dogovorim se za neki drugi dan da snijem.
Ali ono što možda i mnogi slušalci ne znaju, da kada govorimo o nastupima, da je bitno da se nalazi tepih ispod bubnja, da on ne bi klisao. Da li je postojalo neko i tepihče u gepeku koji ste nosili na snimanje?
A da, postoji jedan specijalan tepih koji Zora nosi na sve svirke, a to je njegov poseban rozi tepih s jednorogom, koji je dobio za rođendan od mene, od producenta Milana. Da. I da, možete, ako pažljivo pratite naše nastupe, primetit ćete taj tepih svuda.
Ali kada govorimo o vašem drugom spotu za kafe aparat, on je sniman u napuštenom hotelu. Kako ste uopšte došli na tu ideju i da li je bilo teško probiti se u njegove prostorije i snimiti tamo spot?
Pa, bilo je teško, morali smo da nabijemo jednu ozbiljnu dozvolu od vlasnika hotela, pošto je on međuvremenu privatizovan i kupljen, i onda više nije bilo teško, jedino što je bilo opet hladno. Hotel je prazan, nema ništa, sve je prašnjevo, morali smo čistiti prašinu sa svega i onda smo morali da vratimo tu prašinu gde smo je našli kad smo završili sa snimanjem.
A kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
To je nešto sa laserima. Ne znam tačno šta, a nešto sa robotima i laserima bi bilo strava. Da napravim nešto što ima lasere i svetli mnogo i proizvukuje neke, recimo.
Možda ste zapravo i želeli da budete inženjer, a niste znali kako se to zove u tom trenutku.
Pa da, ne obični inženjer koji radi u nekoj firmi, nego neki strani inženjer sa laserima.
Moram da ti kažem, draga, ti si meni sve, ti si poljubac za usana grada, i ti si odgovor na pitanje o kome razmišljam, o tebe zamišljam. Moram da ti javim, draga, da ne mogu bez tebe, ne. Ona prava, ti si svako moje seća.
Njihove oči su upale, usne pomodrele, kosa se nakostrešila, ruke su im nervozne, noge nije baš da klecaju, ali nisu ni najpouzdanije. Na pitanja ne odgovaraju. Četiri giganta, Papes, Keko, Sergio i Mino, ponašaju se kao četiri patuljka. Zašto? Posle prvog festivalskog dana u San Remu, i giganti dobili su najviše glasova, po broju čak više od pobednika drugog dana. Postojala je opravdana nada da će i giganti sa svojim predlogom osvojiti prvo mesto. Godina je 1967. O ovom posebnom trenutku piše i naš magazin Jukebox u svom aprilskom 12. broju. Trema zbog moguće pobede na muzičkom festivalu San Remo i gigantima oduzela je i ruke i noge i glas. Nije ni čudo, slavu su stekli preko noći. Još u leto 1966. bili su samo jedan simpatičan, mio i drag kvartet koji peva, svira i igra. Iz njihovog specifičnog načina interpretiranja naslućivalo se da će četiri momka imati uspeha na svom putu. To su i potvrdili pesmom Tema, koja se visoko plasirala na top listi popularne italijanske televizijske emisije Ploča za leto. Ali ko je mogao očekivati da će oni biti pozvani i u San Remo? A još manje da će biti glavni konkurenti za prvo mesto na festivalu. Svi su se, izgleda, tome nadali, osim njih. I sad se u duhu njihove pesme postavlja pitanje. Ima li toliko topova koliko i giganti dobijaju cveća? Jer njihov je muzički predlog bio da topove treba napuniti cvećem i tek onda pucati. Papes, tada imao 26 godina, posle svakog nastupa izgubi nekoliko kilograma. Kad sviraju Temu, bude lakši za 3 kile, a nastup u San Remu koštao ga je cele 4. Njegov glas je dubok, po tome se izdvaja, kao i po svojoj muzikalnosti. U držanju ima nečeg aristokratskog, podsjeća na momke iz italijanske renesanse. Keko svira električnu organu i čini se da je i u muzičkom smislu duša sastava. Mino svira električnu gitaru, napisao je aranžmane za sve pesme koje su im donele uspeh, a kad ne vežba s momcima iz grupe, organizuje dečije muzičke revije. Sergio jedini u gigantima ne nosi bradu, ali zato ima najdužu kosu. Svira bas gitaru i kontrabas i kaže kako najbolje peva u grupi. Na pitanje šta ih je proslavilo, odgovaraju jednostavnost repertoara sastavljenog od pesama čije su reči inspirisane dubokim ljudskim sentimentom i iskrenošću. Slušamo Temu.
Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà.
Cosa pensi dell'amore?
Amore,
amore. Apri il tema, Sergio.
Io penso che l'amore sia la più bella cosa che sia felicità. Ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta.
Amore,
amore, amore.
Continua il tema, Giacomo.
Amore è una parola, l'amore vero non esiste. È solo nei sogni di chi ha passato una triste gioventù. È un sentimento che ora è vicino con la tua mano. Cade una stella ed è lontana come eternità.
Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per l'amore che si canta.
Amore,
un'estate fa, per molte notti insieme a lei. Ho creduto che forse è davvero gelosa di me. Sola la lasciai, ma poi in silenzio ritornai. Ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuor.
Viva, viva l'amor, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amor, è per l'amore che si vive.
Amor, amor, amor.
Conclude Enrico Maria Papes. Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliar se dico che l'amicizia lo può dar. L'arte è nel cuor e la famiglia è talor. Poi una donna c'è per completare questo nostro amor.
Viva, viva l'amor, è per l'amore che si canta. Viva, viva l'amor, è per l'amore.
Na festivalu u Sanremu 1967. godine i Giganti su na kraju bili treći sa pesmom Proposta, to jest predlog, koju su izveli u alternaciji sa dublinskom grupom Bachelors. Pobedili su Claudio Villa i Iva Zanicchi, koji su također u alternaciji pevali Non pensare a me ili ti ne razmišljaj o meni. Koliko je te godine bila jaka konkurencija na Sanremu, svedoči podatak da su u eliminacijama ispali Domenico Modugno, Sonny Cher, Caterina Caselli, Diana Warwick, Dalida, Mariana Faithfull, Bobby Solo i Connie Francis. I Giganti, ponovo u zabavniku, sada s pesmom Predlog i pobednička Non pensare a me. Claudio Villa.
Mai nel cielo,
voluto di mare. note, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace.
Pace,
di pace.
Famiglia e di gente bene, con mamma non parlo, col vecchio nemmeno. Lui mette le mie camicie e poi mi critica se vesto così. Guadagno la vita lontano da casa perché ho rinunciato ad un posto tranquillo. Oh, mi dite che ho degli impegni che gli altri han preso per me.
Mettete dei fiori nei vostri cannoni,
perché loro non vogliono il cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per
una ballata di pace, di pace. Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace.
Di pace,
di pace.
Pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu, la vita continuerà. Piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu, la vita continuerà.
Ne mogu ovog časa da se setim Lorkine pesme na drugi način, ali sećam se da je po stihovima te pesme 1974. godine ime dobila zagrebačka grupa Drugi način. Sećam se još dve gitare i dve flaute i muzike koja miriše na Jet Rotal, Wishbone Ash, Deep Purple i Free. I njihovog prvog albuma koji niko nije hteo, sem PGP-a. Objavili su ga sasvim komotno jer im se dopao omot. Pesme nisu preslušavali. Tako je to vreme bilo. Komotno i pesmama i novcu. Komocija se isplatila. Album je posle mnogo puta preštampavan. Sećam se i da su imali originalan logo, oko sa dve zenice. Uradio ga je Igor Kortej. I slova su im na albumu bila drugačija. Sve je bilo nekako na drugi način. Grupa Drugi način postoji i danas, a mi danas u Zabavniku po Natašinom izboru slušamo njihove hitove Prođe ovaj dan, Ringišpil i Jedra za oluju. Drugi način.
Još zanemari da nisam O mama, opet sam pao, znaš. O mama, nije suše svijet. O mama, nemoj plakati. Probat ću ponovo sve. Probat ću ponovo sve. O mama, život je ring i špil. O mama, poneko i padne. O mama, pomisli na bole sve. O mama, pomisli na padne. O mama, život je autobus. O mama, zamisli gdje sjedneš. Onima nadat se povraća. Onima napred se jedne. Onima naprijed se jedne. O mama, neću biti profesor. O mama, srušem tvoje san. O mama, nisu važni rođaci. Važan sam ja, ba da znaš. Važan sam ja, ba da znaš. O mama, život je ring i špil. O mama, poneko i patne. O mama, pomisli na bolesne. O mama, pomisli na glade. O mama, život je autobus. O mama, zavisi gdje sjedneš. On ima nazad se povraća. On ima naprijed se jedne. O mama, život je ring i špil. O mama, poneko i padne. O mama, pomisli na bolesne. O mama, pomisli na glas. Sjedneš, on ima nazad se povraća, on ima naprijed se jedne, on ima naprijed se jedne.
No!
Na uglu beogradskih ulica Žorža Klemansoa i Takovske nalazila se jedna od najpoznatijih beogradskih kafana između dva svetska rata. Bio je to Orač koji je u istoj prostranoj prizemnoj zgradi postojao i u drugoj polovini pretprošlog veka. Od osnivanja kafanu Orač držao je Jordan Antonović, zvani Čisto srce. Polovinom prošlog veka došao je kao dečak u Beograd iz Makedonije i najprije posluživao, dok nije stekao skromnu ušteđevinu. Zatim je otvorio kafanu i uspeo da privuče kao stalne posetioce Stevana Srenca, Radoja Domanovića, Jovana Ilića, Dragomira Brzaka i druge pisce. Dolazili su tu i Milorad Petrović Šapčanin i rano preminuli pesnik Velimir Rajić, autor poznate melanholične pesme Na dan njenog venčanja, koja je postala vrlo popularna među ondašnjim svetom, mada mnogi ne znaju koju je napisao. Kako je Čiča Jordan, zvani Čisto srce, privukao tako elitnu publiku? Pa imao je izuzetno dobru kuhinju i mezeluke. I starao se da kafanska jela budu ukusnija nego drugde, ali obavezno i jeftinija. Njegovi makedonski specijaliteti, bamija, papazjanija, imambaildi i jagnjetina sa plavim patlidžanom bili su nadaleko poznati. Tu je pred rat redovno dolazio na večeru iz Francuske ulice u svome automobilu Packard sa grčkom zastavicom, grčki poslanik Bibika Rozeti, da se tu sladi svojim omiljenim jelom Arnimeljicanes, naime baš tom jagnjetinom dinstovanom u plavom patlidžanu. A mnogi od pomenutih književnika su se dugo pre Prvog svetskog rata kod Orača stalno hranili. Kada je 1921. godine Čiča Jordan proslavio zlatnu svadbu sa svojom suprugom Todorom, imao je 4 sina, 3 kćeri i preko 20 unučadi. Fotoreporteri beogradske štampe bili su prisutni da snime taj događaj, a snimak se ponovo pojavio posle rata i u ilustrovanoj Politici kao uspomena na stara vremena. Čiča Jordana pamte i po jednom nesvakidašnjem događaju. On je 1878. godine usvojio novorođenog vanbračnog sina grofa Breja, bavarskog poslanika na dvoru kralja Milana. Grof Brej je također bio jedan od poklonika Jordanove gurmanske kuhinje, te se tako i odvažio da mu se obrati za tu diskretnu ulogu. Zapisao je pravnik, predratni podnačelnik Novosadskog sreza Dimitrije M. Knežev. Posle avanture sa jednom mladom i lepom francuskinjom, inače vaspitačicom njegove zakonite dece u Beogradu, grofu nije ostalo ništa drugo nego da stvar zataška, a zatim da Čiča Jordanu gospodski podari 100 zlatnih dukata prilikom čina usvajanja novorođene bebe. Zato što je spasao ugled grofa Breja, usvojenik je na krštenju dobio ime Spasoje. Mladi Spasoje je kao dečak i sam kelnerisao u kafani po očima Jordana, a potom ga je po očim dao na izučavanje bravarskog zanata. Jordan je zatim poslao posinka u Nemačku da usavrši bravariju i izuči konstruisanje decimalnih vaga. Kad su buknuli ratovi za oslobođenje i ujedinjenje, Spasoje je otišao da oslobađa i ujedinjuje s puškom u ruci, ili tačnije, preko Albanije je nosio mitraljez sve do Soluna, pa ga preko Solunskog fronta vratio u Srbiju. Ti njegovi podvizi privukli su pažnju književnika Stevana Jakovljevića, koji ga je opisao kao Spasoja mitraljezca u svojoj srpskoj trilogiji i u drami Na leđima ježa.
Moje Jordane, moje Jesu, Da, da, da. sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice. You know that little girl is mine. Every time we kiss, I get that feeling. Every time we simply meet, when I see her smile, I get that feeling. 'Cause my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice. Kiss her sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice. You know that little girl is mine. Never ever known a girl so lovely. Sweet enough to want to eat. Everybody's crazy about my baby, 'cause my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice. Kiss her sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice. You know that little girl is mine.
A sada je vreme za zabavnikov poetski kutak. Zato stavljamo ptičje oko na tarabu i slušamo stihove Milene Marković. Nemaju ni veliko slovo, ni zareze, ni tačke. Imaju jednu sraku i naslov porodice. Milan Milosavljević.
Gledam sa prozora livadu, fazana i fazanku. On je šaren, ona siva. Deca idu za njima. Na velikom drvetu je svraka. Ona gleda koje će ptiče da zaostane. To koje ne krene sa svima, to koje stane da pogleda nešto, nešto što svetli, nešto ukusno, to će svraka da pojede. Gledam sa prozora zgradu. Ima prozore i terase. To su ljudi, žene i njihova deca. Oni su se spojili, pa su napravili porodice. Njih čeka zavist. Njih čeka mržnja. Njih čeka bolest. Njih čeka starost, njih čeka nezahvalnost, njih čeka nešto što svetli, nešto što se jede. Njih čeka svraka i svrakino dete. One koje to ne čeka, čeka još nešto gore. Svrakino unuče. Gledam crkvu. Ljudi uglavnom odu preko puta u veliku prodavnicu. Onda žene stave marame i uđu u crkvu i tamo im je lepo. Misle da im neće doći svraka i svrakino dete i svrakino unuče ako su ušli u crkvu što lepo miriše. A svraka je već ušla unutra. Klima glavom i smeje se.
Got some plans for me.
Ako još jednom vidim komšinicu da mi pomera veš sa štrika, ako još jednom vidim da onoliko zaliva cveće pa da mi voda kaplje na simsi prlja mi prozore, ako još jednom vidim da peče paprike na zajedničkoj terasi, ako još jednom vidim da s prozora trese čaršav od ručka, ma vidim li je samo kako kida moje pelcere s muškatli, i ako sve to vidim još jednom, ponašaću se i dalje kao da ne vidim, samo da ne priča sa mnom. O vešu, cveću, paprikama, ručkovima i muškatlama. Ništa nek mi ne kaže ni o njenom besposlenom sinu, ni o kasirki koja krade kusur, ni o zemljama u kojima je sve lepše. Nek mi napiše pismo ili neka ćuti. I stiže pismo. Draga komšinice, ako još jednom vidim da kačite štrik na moju trešnju, ako još jednom vidim da ne zatvarate česmu u dvorištu pa da se voda sliva u moj podrum, ako još jednom vidim da se sunčate gulišavi na terasi dok se moja deca igraju, i ako još jednom vidim da s prozora bacate mačkama hranu, i ako vas vidim da kidate moje obaveštenja kad pečem paprike, jer ja uljudno obaveštavam komšije o svemu, dakle, ako sve to samo još jednom vidim, neću vama ništa da kažem, nego ću lepo da vas tužim. Zapamtila sam samo da više neće da priča sa mnom. Ostalo je potpuno nevažno.
što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe.
Come alive.
Američki filmski producent Jack Warner nikome iz filmske ekipe nije dozvoljavao da napusti snimanje između 9 sati ujutru i 5 popodne. Često je umeo da kaže: od 9 do 5 vi ste moje vlasništvo i nema mrdanja odavde. Ali tokom snimanja romantične komedije Princeza O'Rourke 1943. godine sa Olivijom de Havilland u glavnoj ulozi, bilo je nekih nedoumica vezanih za kraj filma i Warner je s nestrpljenjem očekivao da konačno vidi završne scene. Zato je scenaristu Normana Krasnog pitao da mu prepriča kraj filma, na šta mu je ovaj odgovorio: nažalost, ne mogu ništa da ti kažem. Kraj sam smislio oko 6 popodne, što znači posle radnog vremena, pa prema tome nemam obavezu da ti ga ispričam. A nama radno vreme još traje i zato imamo obavezu da vam kažemo hvala što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula 2 sata muziku je birala Nataša Mančić, kao majstor tona istakao se Ognjen Škrbović, a zabavnik je uredila, tekstove napisala i za mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?